คนโง่จะคิดแก้ไขนิสัยคนอื่นคนฉลาดจะเฝ้าแก้ไขนิสัยตัวเองแก้ไขจนไม่มีอะไรจะแก้ไขคนที่ไม่มีอะไรจะแก้ไขคือพระอรหันต์ผู้ใดเห็นการเกิดดับภายในจิตในวงเล็บคนละอันกับคิดเอาว่าเห็นหมายเอาว่าเห็นผู้นั้นได้ชื่อว่าเห็นไตรลักษณญาณผู้ใดเห็นไตรลักษณญาณมรรคญาณผลญาณหรือมรรคผลนิพพานก็จะตามมาอย่างไม่ต้องสงสัยสถานที่ภาวนาที่ดีที่สุดก็คือที่ใจพระโสดาบันก็เกิดที่ใจพระสกทาคามีก็เกิดที่ใจพระอนาคามีก็เกิดที่ใจพระอรหันต์ก็เกิดที่ใจสุขจริงหนอสุขจริงหนอผู้ที่แยกจิตออกจากอารมณ์ความคิดได้ก็จะพบสุขในธรรมอิ่มในธรรมจะสามารถแยกออกว่ามันต่างจากสุขแบบทางโลกหรือสุขเวทนาอย่างไรแม้จะไม่ถึงขนาดหมดกิเลสแบบพระพัทธิยะเถระก็ยังสามารถสัมผัสสุขได้ถึงขนาดนี้ต่อเมื่อหมดกิเลสบรรลุอรหัตผลก็จะถึงรอยแห่งบรมสุขแบบท่านสุขอย่างที่ท่านต้องรำพึงออกมาว่าสุขจริงหนอสุขจริงหนอที่ว่าจิตเกิดจิตดับนั้นความจริงจิตไม่ได้เกิดหรือดับเพียงแต่จิตเดิมมันเปลี่ยนลักษณะของตัวมันเองซึ่งปกติจะเปลี่ยนลักษณะไปมาได้89ลักษณะหรือ89ดวงเปลี่ยนครั้งหนึ่งก็เกิดลักษณะใหม่ขึ้นครั้งหนึ่งส่วนลักษณะเดิมก็ดับไปลักษณะของจิตที่เปลี่ยนหรือเกิดดับนี้จะไวมากในชั่วลัดนิ้วมือเดียวลักษณะของจิตที่เปลี่ยนหรือเกิดดับนับได้เป็นล้านครั้งหรือที่ตำราเรียกว่าจิตเกิดดับเป็นล้านดวงโดยในล้านดวงนั้นจะมีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปมาโดยปกติได้89ลักษณะเมื่อบรรลุธรรมละสังโยชน์ได้ลักษณะของจิตบางอย่างจะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปหรือที่ตำราเรียกว่าจิตอันนั้นคือจิตดวงนั้นดับไปไม่กลับมาเกิดอีกเช่นเมื่อบรรลุโสดาบันจิตที่มีลักษณะเห็นผิดในรูปนามขันห้าว่าเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาคือสกายะทิฏฐิก็จะไม่เกิดขึ้นให้เห็นอีกเลยเป็นต้นพี่น้องมี3แบบแบบแรกอาศัยท้องแม่เกิดตามกันมาและอาศัยเคยสร้างบารมีคือความดีร่วมกันมาเกิดมาก็จะสงเคราะห์ช่วยเหลือกันแบบที่2อาศัยท้องแม่เกิดตามกันมาแต่เคยสร้างอกุศลกรรมก่อเวรกันมาเกิดมาก็จะทำลายล้างก่อเวรกันต่อแบบที่3อาศัยท้องแม่เกิดตามกันมาและอาศัยเคยสร้างบารมีคือความดีร่วมกันมาบ้างเคยสร้างอกุศลกรรมก่อเวรกันมาบ้างเกิดมาแล้วขณะใดกรรมดีที่เคยทำร่วมกันส่งผลก็จะสงเคราะห์ช่วยเหลือกันขณะใดที่อกุศลกรรมเวรที่ก่อส่งผลก็จะทำลายล้างก่อเวรกันบางทีถึงขนาดฆ่ากันก็มีแก่นของธรรมก็คือสติเข้าถึงแก่นก็คือเข้าถึงสติจิตกับสติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันบางคนบอกว่าไม่มีเวลาอ่านหนังสือธรรมะฟังธรรมะเจริญสติภาวนา แต่มีเวลาที่จะดูหนังฟังเพลงมีเวลาที่จะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่มีเวลาที่จะพูดคุยนินทาคนนั้นคนนี้ทำสิ่งที่เป็นสันทนาการต่างๆปลูกผักรดน้ำให้ปุ๋ยต้นไม้เห็นสิ่งภายนอกสุขภายนอกสำคัญกว่าสิ่งภายในคือจิตสุขภายในคนเช่นนี้คือคนที่ไม่ฉลาดในการใช้ชีวิตที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนาเสียทีที่เกิดมาพบพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ไม่มีคำสอนใดจะเสมอเหมือนปิติทางโลกเป็นเรื่องของอารมณ์ปิติทางธรรมเป็นเรื่องของจิตใจคือสมาธิปิติทางธรรมที่เป็นยอดของปิติเรียกว่าภรณาปิติหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า surfacing rapture สมาธิหัวต่อหรือมิจฉาสมาธิเป็นสมาธิที่ใช้ทำอะไรไม่ได้จะพิจารณาออกทางปัญญาก็ไม่ได้ต้องออกมาจากสมาธิแบบนั้นก่อนจึงจะทำได้แต่ถ้าเป็นแบบสัมมาสมาธิของพระพุทธเจ้าจะใช้ทำอะไรได้ทุกอย่างจะพิจารณาขันธ์ 5พิจารณาปฏิจจสมุปบาทก็ได้ใช้สอนคนก็ได้แม้พระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าพระองค์ใช้สมาธิในการสอนคนเพราะจิตของพระองค์ดำรงอยู่ในสัมมาสมาธิตลอดเวลาอยู่แล้วนั่นเองง่ายแต่ไม่ง่ายถามอยากทราบการภาวนาที่ง่ายตอบอยู่กับตัวรู้ตัวรู้นี่แหละคือสติแยกรู้ออกจากลมคือลมหายใจและอารมณ์ไม่หลงวิ่งตามลมและอารมณ์ไปความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนี้มันเหมือนจะอยู่ที่ตัวแต่ความจริงมันไม่ได้อยู่ที่ตัวเพราะเมื่อไม่มีตัวคือรูปแล้วความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนี้มันก็ยังคงมีอยู่แต่จะอยู่ที่ใดก็บอกไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีที่หมายนั่นเองเมื่อถึงความเป็นจิตเป็นหนึ่งได้อย่างแท้จริงแล้วจะพบว่าจิตหนึ่งจิตเป็นกลางและความรู้สึกตัวทั่วพร้อมคือสิ่งเดียวกันความว่างมีสองแบบว่างแบบอารมณ์ว่างกับว่างแบบจิตว่างอย่างแรกยังเป็นอารมณ์อยู่ยังไม่ใช่ความว่างที่ถูกต้องอย่างหลังเป็นความว่างที่เกิดจากการเจริญสัมมาสติจนจิตละความยึดมั่นคืออุปาทานในขันธ์ 5อารมณ์ทั้งปวงได้แล้วเข้าถึงความว่างในตัวมันเองความว่างอย่างหลังนี่แหละคือความว่างที่ถูกต้องเป็นความว่างแบบนิพพานังปรมังสุญญังคือนิพพานว่างอย่างยิ่งเช้าวันหนึ่งภาวนาปรากฏภาพวงจรปฏิจจสมุปบาทขึ้นมาในจิตและเห็นคำว่าพบหลุดกระเด็นออกไปจากวงจรจึงรู้ว่าละครน้ำเน่าที่แสดงมานับพบชาติไม่ถ้วนนี้จักจบลงในชาตินี้เองสภาวะธรรมมีสองแบบคือแบบผิดกับแบบถูกสภาวะธรรมแบบผิดก็จะนำไปสู่ความหลงสภาวะธรรมแบบถูกจะต้องเริ่มต้นจากการเจริญสติที่ถูกต้องหรือสัมมาสติมีสติพร้อมเกิดสภาวะที่แยกจิตออกจากรูปนามขันธ์ 5อารมณ์เห็นรูปนามขันธ์ 5อารมณ์ตามความเป็นจริงเกิดไตรลักษณญาณหรือวิปัสสนาญาณขึ้นในจิตเป็นสภาวะที่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายคลายความยึดมั่นถือมั่นหรืออุปาทานในรูปนามขันธ์ 5อารมณ์เบื่อหน่ายคลายจางจากสิ่งที่ตนรักตนหลงและเป็นไปเพื่อพระนิพพาน ุขทางโลกต้องดิ้นรนแสวงหาสุขทางธรรมหยุดดิ้นรนแสวงหาหยุดอยู่กับรู้ดิ่งอยู่กับปัจจุบันขนาดยังไม่จบกิจยังสุขขนาดนี้ถ้าจบกิจจะสุขขนาดไหนเมื่อจิตเห็นตามความเป็นจริงของรูปนามขันห้าอารมณ์แล้วเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในวงเล็บวิราคะออกมาก็จะเข้าถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าวิราคธรรมเป็นยอดแห่งธรรมว่ามีความหมายลึกซึ้งอย่างไรด้วยจะเห็นอย่างแจ้งชัดว่าวิราคธรรมคือธรรมที่นำไปสู่การหลุดพ้นในวงเล็บวิมุตติในที่สุดนั่นเองไม่มีธรรมอื่นจะเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นเช่นนี้อีกแล้วความนิ่งของจิตมีสองแบบคือนิ่งแบบฤาษีกับนิ่งแบบพุทธะถ้าเจริญภาวนามาผิดก็จะพบความนิ่งแบบฤาษีถ้าเจริญภาวนามาถูกคือสัมมาสติก็จะพบความนิ่งแบบพุทธะคาถาภาวนาที่คลั่งที่สุดคือคำว่าไม่เอาไม่เอารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคาถานี้คาถาเดียวใช้ได้ถึงอรหัตผลทีเดียวคิดดีเป็นกุศลคิดไม่ดีเป็นอกุศลจุดคิดคือนิพพานคนฉลาดจะทิ้งความอาฆาตพยาบาทมีแต่คนโง่เท่านั้นที่พกพาเอาความอาฆาตพยาบาทไว้ติดตัวข้ามภพข้ามชาติไปแล้วความอาฆาตพยาบาทนั่นแหละที่จะย้อนมาทำร้ายตนเองดุจพระเทวทัตนั่นแหละถามรู้ว่ามีความคิดในบางเรื่องผุดขึ้นมาในสมองจึงปรับตัวรู้นั้นมาอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกด้วยอารมณ์กลางๆแต่ความคิดเรื่องนั้นก็ยังไม่หายไปสักทีนานเป็นวันสองวันจึงจะหายไปค่ะถ้าไม่ปรับอารมณ์ให้เป็นกลางคงทุกข์มากค่ะถามว่าทำได้ถูกต้องไหมคะตอบตรงที่ปรับมาอยู่กับตัวรู้ตรงนั้นคือจิตจิตที่เป็นกลางกับตัวรู้หรือสติอันเดียวกันถ้าจิตเป็นกลางได้ความคิดก็จะดับหายไปช้าเร็วขึ้นอยู่กับกำลังตัวรู้หรือสตินั้นถามอยากทราบว่าอารมณ์กลางๆของคนธรรมดากับของพระอริยะบุคคลต่างกันหรือเหมือนกันคะตอบคนธรรมดาจะมีอารมณ์เป็นกลางๆไม่สุขไม่ทุกข์เรียกว่าอทุกขมสุขเวทนาแต่อริยะบุคคลจะมีจิตที่เป็นกลางซึ่งแยกจากอารมณ์ทั้งปวงได้เด็ดขาดแล้วรวมทั้งอารมณ์ที่เป็นกลางหรืออทุกขมสุขเวทนานั้นจิตเป็นกลางกับอารมณ์เป็นกลางคนละเรื่องกันจิตก็จิตอารมณ์ก็อารมณ์มันคนละอันกันคำที่ว่าเหนือเวทนาเมื่อยังจิตให้อยู่เหนือเวทนาได้เวลานั่งสมาธิจะเห็นเวทนาทางกายเกิดแล้วก็เสื่อมดับไปเป็นธรรมดาเช่นเดียวกันกับเวทนาทางใจเพียงแต่อาจจะใช้เวลานานหน่อยซึ่งต่างจากเวทนาทางใจที่เกิดแล้วก็ดับไปทันทีแต่ที่เหมือนกันก็คือไม่ว่าจะเป็นเวทนาทางกายหรือทางใจต่างก็ทำอะไรจิตไม่ได้เลยมาไม่ถึงจิตเพราะว่าจิตมันอยู่เหนือเวทนาแล้วนั่นเองคนทางโลกจะมีความสุขกับจิตที่ปรุงแต่งคนทางธรรมจะมีความสุขกับจิตที่หยุดปรุงแต่งคือจิตเป็นหนึ่งอย่างแรกเป็นความสุขแบบตะกั่ว อย่างหลังเป็นความสุขแบบทองคำวัดป่าวัดบ้านมหานิกายธรรมยุทธสมัยนี้สังคมวัดก็จะแบ่งเป็นวัดป่าวัดบ้านมหานิกายธรรมยุทธวัดป่าก็จะมองวัดบ้านว่าไม่เคร่งธรรมยุทธก็จะมองมหานิกายว่าย่อหย่อนความจริงแล้วเคร่งไม่เคร่งหย่อนไม่หย่อนไม่ได้อยู่ที่วัดที่นิกายแต่อยู่ที่คนในวัดในนิกายนั้นมากกว่าอันหนึ่งความเป็นวัดนิกายไม่ได้จำกัดความเป็นอริยะบุคคลแต่อยู่ที่ข้อวัดปฏิบัติว่าถูกมรรคหรือไม่แม้อยู่วัดป่านิกายธรรมยุทธหากเดินมรรคผิดความเป็นอริยะบุคคลก็มีอาจจะเกิดขึ้นได้เลยสมบัติพระอริยเจ้าสมบัติของพระอริยเจ้าไม่มีอะไรนอกจากตัวรู้หรือสติอันเดียวที่ลอยเด่นให้เห็นอยู่อย่างแจ้งชัดนอกนั้นก็ไม่มีอะไรอีกไม่รู้แล้วยึดนี่คือทุกข์หนักรู้แล้วยังยึดก็ยังทุกข์อยู่ต้องรู้แล้วไม่ยึดจึงพ้นทุกข์ที่เราเจริญสติปัฏฐานก็เพื่อให้จิตแยกจากรูปจากนามจนเกิดญาณที่เรียกว่านามรูปปริเฉทญาณแล้วญาณที่เหลืออีก15ญาณมีไตรลักษณญาณตลอดจนมรรคญาณผลญาณเป็นต้นก็จะตามมาเองโดยอัตโนมัติพระอนาคามีจะเสวยสุขจากจิตที่สงัดจากกามสุขอันนี้จะต่างกับสุขเวทนาที่เกิดจากผัสสะแบบปุถุชนคนทั่วไปบางคนนี่ก็น่าขันท่องแต่คำว่าเราไม่มีไม่มีเราแต่พอโดนด่าก็ทุกทีนั่นแสดงว่ายังมีเราอยู่ที่ท่องที่จำที่คิดกับที่เห็นประจักษ์ด้วยใจนั้นมันคนละชั้นกันดุจฟ้ากับเหวเมื่อกี้ปวดท้องมากแทบจะทนไม่ไหวพอเปิดคลิปเสียงนั่งนำสมาธิของท่านอาจารย์ทรงกลดอาการปวดท้องหายไปทันทีค่ะตอบในเสียงธรรมนั้นมีพลังจิตอยู่เมื่อน้อมจิตถึงจึงเป็นธรรมะโอสถขึ้นมานะสาธุสาธุคนเราทุกวันนี้เป็นทุกข์ก็เพราะไม่รู้จักธรรมะหรือรู้ธรรมะก็แค่รู้ท่องรู้จำรู้คิดอันเป็นเพียงแค่เปลือกของธรรมะไม่ได้รู้เข้าไปถึงแก่นของธรรมะถ้ารู้ถึงแก่นธรรมแล้วทุกข์แม้จะมีตามธรรมดาของมันแต่ก็ทำอะไรจิตไม่ได้เลยสมัยนี้เห็นแต่ทั้งพระทั้งโยมแข่งขันกันสร้างแต่วัตถุศาสนสถานที่ไม่ได้เป็นไปเพื่อการปฏิบัติภาวนาส่วนทางด้านจิตใจอันเป็นตัวศาสนาแท้กลับปล่อยให้แห้งเหี่ยวเฉาไปอย่างน่าเสียดายพระรูปอื่นอาจจะสอนภาวนาว่าหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทแต่สำหรับเราแล้วจะสอนว่าหายใจเข้าให้รู้สึกตัวหายใจออกให้รู้สึกตัวสิ่งที่ทำให้ศาสนาพุทธแตกต่างจากศาสนาอื่นคือสติปัฏฐาน4ส่วนคำบริกรรมไม่ได้ทำให้ศาสนาพุทธต่างจากศาสนาอื่นแต่อย่างใดคำบริกรรมตามศาสนาอื่นก็ทำให้จิตเป็นสมาธิแบบฌานคือฌานโลกีหรือฌานแบบโลก ได้เช่นเดียวกับคำบริกรรมว่าพุทโธหรือสัมมาอรหังซึ่งไม่อาจทำจิตให้พ้นทุกข์ได้อย่างถาวรได้ฝันประหลาดเมื่อเช้าประมาณ4:30ฝันประหลาดว่ากำลังอ่านหนังสือเกี่ยวกับสภาวะนิพพานที่แต่งโดยสมเด็จพระญาณสังวรแล้วหลวงตามหาบัวก็เดินมาบอกว่าจะไปนิพพานใช่ไหมแล้วท่านก็บอกให้พระที่อยู่แถวนั้นไปหาดอกไม้ธูปเทียนมาแล้วท่านก็ส่งดอกไม้ธูปเทียนให้ถือพร้อมกับบอกว่าด้วยอำนาจบุญกุศลที่ทำมาเราขอให้ถึงนิพพานในชาตินี้เถิด23 สิงหาคม 2565พระอนาคามีนั้นจิตจะห่างไกลจากเวทนาโดยอัตโนมัติไม่ว่าจะเป็นทั้งเวทนาทางกายและทางใจกล่าวคือเวทนานั้นยังมีอยู่และรับรู้เวทนาได้เพราะวิญญาณขันยังทำงานอยู่แต่จิตก็ไม่เข้าไปเมาหมกอยู่ในเวทนาแล้วปรุงแต่งเป็นกามราคะหรือปฏิฆะได้ถามปุถัจจะกุกุจจะสองคำนี้คือการแยกความแตกต่างระหว่างพระอนาคามีกับพระสกิทาคามีไหมคะตอบอุทธัจจกุกกุจจะคือความฟุ้งซ่านรำคาญใจเป็นนิวรณ์หนึ่งในนิวรณ์ห้าพระอนาคามีจะละกุกกุจจะคือความรำคาญใจได้แต่ยังเหลืออุทธัจจะคือความฟุ้งซ่านแต่ไม่รำคาญใจเพราะเป็นความฟุ้งซ่านในธรรมเป็นความฟุ้งซ่านที่สงบอุทธัจจะเป็นสังโยชน์เบื้องสูงที่ยังเหลืออยู่สำหรับพระอนาคามีที่ต้องละถามความหงุดหงิดรำคาญใจในขั้นอนาคามีแตกต่างจากความหงุดหงิดรำคาญใจของปุถุชนอย่างไรคะตอบอนาคามีจะละความหงุดหงิดรำคาญใจหรือปฏิฆะได้ส่วนปุถุชนถึงพระสกทาคามียังเสวยความหงุดหงิดรำคาญใจอยู่เป็นปกติความอิสระใดๆก็สู้ความอิสระจากกามไม่ได้จิตเป็นอิสระจากกามย่อมสงัดสงบอยู่ในตัวสงัดจากกามได้แล้วฌานสมาธิย่อมจะตามมาเองโดยอัตโนมัติเมื่อสุขเวทนาเกิดไม่เมาหมกอยู่ไม่ส่งจิตไปฝังอยู่มีสติรู้เท่าทันอยู่ราคานุสัยในวงเล็บความเคยชินของจิตที่จะคอยปรุงแต่งราคะจึงไม่เกิดเมื่อทุกขเวทนาเกิดไม่เมาหมกอยู่ไม่ส่งจิตไปฝังอยู่มีสติรู้เท่าอยู่ปฏิฆานุสัยในวงเล็บความเคยชินของจิตที่จะคอยปรุงแต่งปฏิฆะความหงุดหงิดกระทบกระทั่งใจจึงไม่เกิดเมื่อราคานุสัยและปฏิฆานุสัยไม่เกิดอาศัยความเพียรคอยละนันทิในวงเล็บความเพลินในอารมณ์ทั้งสองจิตก็จะถอนตนออกจากกามได้ในที่สุดดุจช้างที่ถอนตนออกจากลมดังคำตรัสของพระพุทธเจ้าไม่มีผิดเลยเมื่อจิตหลุดออกจากเวทนาได้เด็ดขาดกามราคะและปฏิฆะก็ระงับลงโดยอัตโนมัติจิตไม่อยู่ในสภาพที่จะปรุงแต่งกามและปฏิฆะได้อีกต่อไปกล่าวคือเมื่อสุขเวทนาเกิดราคานุสัยก็ไม่ตามนอนเมื่อทุกขเวทนาเกิดปฏิฆานุสัยก็ไม่ตามนอนพระอนาคามีนั้นความยินดีก็ยังมีอยู่แต่ที่จะพัฒนาไปเป็นกามราคะก็หาไม่ได้ความยินร้ายก็ยังมีอยู่แต่จะพัฒนาไปเป็นปฏิฆะโทสะก็หาไม่ได้เช่นกันเ พระพุทธเจ้าตรัสว่าเพราะละราคะได้ที่ตั้งของวิญญาณย่อมไม่มีพระอนาคามียังมีรูปราคะอรูปราคะอันเป็นสังโยชน์เบื้องสูงอยู่วิญญาณที่จะนำไปเกิดเป็นพรหมในชั้นสุทาวาสจึงยังมีอยู่เมื่อจิตเข้าถึงภูมิอนาคามีมรรคฌานหนึ่งอันเป็นลัคนูปนิชฌานจะปรากฏขึ้นแก่จิตของผู้ที่เข้าถึงอย่างแจ้งชัดโดยไม่ต้องไปถามใครโดยจิตจะทรงตัวอยู่ในฌานหนึ่งแทบตลอดเวลาแต่เมื่อละสัญญาต์เบื้องต่ำได้เด็ดขาดจิตก็จะทรงฌานหนึ่งโดยอัตโนมัตินับแต่ขณะจิตนั้นจนถึงขณะจิตที่นิพพานพระอนาคามีเมื่อสุขเวทนาเกิดจิตย่อมไม่เมาหมกอยู่ราคานุสัยจึงไม่มีเมื่อทุกขเวทนาเกิดจิตย่อมไม่เมาหมกอยู่ปฏิฆานุสัยจึงไม่มีพระอนาคามีจึงได้ชื่อว่าละราคะปฏิฆะคือความกระเพื่อมขุ่นใจได้แตกต่างระหว่างอนาคามีมรรคกับอนาคามีผลอนาคามีมรรคจิตจะเป็นฌานหนึ่งเกือบตลอดเวลาส่วนอนาคามีผลจิตจะเป็นฌานหนึ่งตลอดเวลาและฌานที่ว่าคือลัคนูปนิชฌานหรือฌานสมาธิเป็นฌานที่เกิดจากสติกางกั้นอารมณ์นิวรณ์ไม่ให้เข้าถึงจิตคือสติเตสังนิวารณังเท่านั้น